S nevidiacím pánom Trnkom som sa videl v živote iba raz. Pol hodinky vo vlaku. Teraz sme sa v Levoči stretli ako dávny známy. Bol presný, istý, priamy. Pohyboval sa s istotou, radostne, suverénne. Bolo okolo neho energeticky čisto. Ten človek ma nezvyčajne priťahuje tým, ako obstál v pretláčaní so životom. Málo kedy stretnete chlapa, ktorý má tak jasno v tom, čo môže, čo má a čo musí. On svojím výzorom stelesňuje svoj život. A celý, celúčičký jeho intenzívny, boľavý život je čitateľný vo všetkých gestách, mimike, v držaní tela a v modulácii hlasu. Prekážková Božia dráha, po ktorej sa pohybuje, ho náplňa energiou. Z vaška Trnku prúdi sila ako voda z prameňa. Je nákazlivý tým, ako všetko akceptuje, zdoláva svojou ochotou a nadšením pre všetko vzájomné. Objavil tajomstvo, ako z rán, ktoré dostáva, čerpať odolnosť a silu. Keď sme potom šli po meste, ani chvíľu som nemal potrebu sa obzerať, či stíha so mnou. Jeho prítomnosť ľuďom poskytuje istotu. Pochopil som, že je taký, lebo má poslanie. Sadli sme si do prázdnej kaviarne a ja som sa ho 2 hodiny vypytoval. Ochotne a šťavnato odpovedal. Občas sa mi v hlave zapne malé štúdio a ja si podľa príbehu, ktorý počúvam, nakrúcam film. Ak by som ho mal zaznamenaný, bol by to svetový úspech. Vašek Trnka mi porozprával, ako žil pred dramatickým zlomom v živote. O zložitom detstve s nevlastným otcom. O práci žeriavnika na vysokých stavbách. O tom, ako sa z vojenčiny fintou dostal do Prahy na koncert americkej speváčky Suzy Quatro. Prebojoval sa až po pódium a keď mu Suzy venovala úsmev, kľakol si pred ňu a roztrhal si na hrudi vojenskú košeľu, až gombíky lietali. Po úraze prešiel tvrdou školou a je tvrdo vyškolený. On sa nenarodil slepý. Prišiel o zrak, keď už dobre vedel, čo stráca. Predtým bol športovec, milovník rozkoši a krásnych žien. Rozhodol sa, že si to zobrať nedá. Ani všetko ostatné. Našiel si ženičku, postavil dom. Organizuje pre nevidiacich turistiku, športové hry. Boli na púti peši až v Čenstochovej, prešli 400 kilometrov. Keby nestratil zrak, tak by to bol jeden z mnohých obyvateľov Prahy. Ale on oslepnutím uvidel svoju cestu a stal sa pre jedno slovenské mesto vzácným a dôležitým. Niekto tam hore si pomyslel, že by mohol Vaška Trnku ešte viac vyskúšať a zoceliť. Má syna, u ktorého sa objavila svalová dystrofia. Postupne začal mať problémy s chôdzou, s pohybmi. Je to systémové ochorenie, ktoré postihuje celé telo. Trošku ma prekvapilo, že si chce so mnou podať ruku. Mal som z toho stretnutia obavy. Napadlo mi, že spravím chlapcovi trošku radosti. Dal som Vaškovi Trnkovi pár eur, aby Patrikovi za mňa kúpil darček. O hodinu mi už cez mobil radostne hlásil, že kúpil so zľavou encyklopédiu sveta. Je v ní na 3000 obrázku. Tešil sa a dodal. Je obrovská, váži 7 kilo. Preboha, hovoril si, že Patrik je takmer bezvládny, iba leží. Neboj, on to zvládne. Nepochybujem, veď je to jeho syn. Na druhý deň po mňa Vašek Trnka prišiel autom, ktoré šoferovala jeho dcéra. Povedal som mu, že som trošku sklamaný. Po tých všetkých jeho neuveriteľných činoch a výčinoch som čakal, že bude šoférovať on. Povedal, že chcel, ale nevedel, či mám dosť odvahy na takú jazdu, tak posadil za volant dcéru. Ešte nikdy som sa neviezol v aute, ktoré by šoférovala víla. Trnková dcera je maturantka. Dievčinka, bylinka, štíhla blondínka. Rozprávková krásavica. Dom Trnkovcov je výborný. Jednoduchý, účelný, praktický, bezbariérový. Pani Trnková nás privítala vo dverách. Hneď som všeličo pochopil. je rovnako silná a odolná ako manžel, iba hodvábnejšia. Nepochybujem, že to má zložité, lebo ak je Vašek motor, tak pani Trnková musí byť všetko ostatné. Posteľ so synom Patrikom tvorí centrum celého ich bývania. V predizbe sme si nacvičili odovzdávanie darčeka. Tá encyklopédia je taká ťažká, že som mal problémy ju uniesť. Jej veľkosť a nespratnosť ma dostatočne zamestnala, aby som sa celkom nesústredil na to, čo ma čakalo. V obývacej izbe je veľká, zložitá nemocničná posteľ. Pevná, kovová, vybavená mechanizmami a prístrojmi ako kozmický modul. A na tej posteli na vankúši sú dve úžasné, živé, múdre oči. Všetko ostatné postupne splýva s vankúšom a paplónom. Choroba Patrikovi Trnkovi postupne kradne telo. Ale tým, ako sa jeho svaly vyparujú, prebieha destilácia do duchovna. Kým sa neocitnete v tej izbe, kým nestojíte pri posteli, kým si nepodáte ruku s jeho ľahúčkými snehobielými prstami, nemôžete nič pochopiť. Ich chlapec prešiel nepredstaviteľnou premenou telesná na duchovno. Zrazu všetko to, čoho som sa obával, bolo jednoduché a uvoľnené. Pozdravil som ho, ale stačil zlomok sekundy, aby som si s jeho očami vymenil všetky potrebné informácie. Trošku zmetku okolo spoločnej fotografie aj s ťažkou knihou správne rozptýlilo úvodné napätie. Ale vedel som, že tu nedaleko mojej obľúbenej Litmanovej sa odohráva zázrak. Neveril som, že niečo také vyslovím. V rodine, kde otec oslepol a syn je zasiahnutý ťažkou chorobou, je neskutočná pohoda. Oni tie údery biblicky prijali, spracovali a žijú s nimi závideniahodný život. Ani mi to nejde z úst. Ale keď mi ponúkli, aby sme si išli sadnúť na čaj do kuchyne, tak som požiadal, aby sme zostali v obývačke. Aby bol mladý pritom. Povedal som a dostal som od Patrika splývajúceho s posteľou poďakovanie také jemné, ako keď sa vás dotkne slimák vystrčeným okom. Ten chlapec je už tam, kam sa tisíce rokov túžia dostať svätí muži v Indii a vysoko v Tibete. Zobrali ma medzi seba. Mal som chuť hovoriť my. Patriť k rodine, v ktorej sa nikto nesťažuje, nikto neplače. Levoča, pohoda, čajík a koláče. Vašek Trnka mi potom povedal, že Patrikovi sa od toho, ako intenzívne počúval počas tej hodiny, asi zväčšilo ľavé ucho. Usiloval som sa porozprávať veci, ktoré on mohol a chcel vnímať. Bolo mi s nimi neuveriteľne dobre. Ale po istom čase sme otec i ja súčasne zachytili jemné vibrácie. Vašek vedel, že ja viem a hneď mi to aj vysvetlil. Víš, za pol hodinky ide v televízii hokej. Slovensko hraje proti Francúzom a to si Patrik nikdy nenechá ujít. Von je veľký národovec, hrdý Slovák, ale slotu rád nemiel. Náš syn je veľký národovec, ale není nacionalista. Už som sa chystal odísť, keď kto si zazvonil. Pani Trnková išla otvoriť. Zastavil sa u nich mladý kňaz, prišiel Patrika vyspovedať. Deň predtým som bol na večernej bohoslúžbe v chráme svätého Jakuba a tam čakal na spoveď dlhý rad mladých ľudí. Uvažoval som, že sa tiež pôjdem vyspovedať. Ale to by si musel pán farár na mňa zobrať náhradné voľno. Uvažoval som, z čoho sa asi Patrik spovedá. Napadlo mi, že výnimočne je to tu opačne. Že mladý kňaz mu nič neodpúšťa. Prináša tomu chlapcovi od šéfa z hora ospravedlnenie. Ale to sú priveľmi zložité veci, aby som sa k ním čo i len približovalo.